Ezi mokano bongo ya kolongo la bakisi na wenzi ya mnaba farmasi na ekolo Kongo Demokrati. Pouta kolobeda likambo yango, farmasien Gaston Delonde azali kwenye sepso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mokano azaki na bakisi nyoso ezaki retire na marche. Ma OEP utilisation en haut est allée réservée à Zakiango le 2 mai 2024. À Zakimokano, on a dit le 2 mai 2024.
Bakoba bakisi yango ezali bakisi nyinso kutokubo yeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na so kisi boye ezala badiripe boye esalaka nini bamilango na ntango nini epi mabena yango ezali nini so okopesa so kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine do bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola dantak mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya dantak oyo azali koprete ya ranitidine ye asilaki komona ete koprete wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana dantak bakomelaka ango bato baza na probleme ya estoma bato mpona traitement ya probleme ya estoma mpe bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bo na kotangela bino kombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te ezali N-1-dimethylamine eza baimpurité ezowuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki mosali kisi aretire awa mpe acorrect aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya correct te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketokonazol ketokonazol na forme yango oral donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketokonazol oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba probleme ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi kolobake ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka ete ye nde moto asalaka te soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant afin de carreau la maquila alors qui soit là et je veux dire sa foi yango wana nde balongolaki yango na marché
matondo mingi na biloba yebansa bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi